granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi.
Bonvenon, nun estas la Esperanto Radio Elsendo en 3 ZZZ de la 2 dek sep de oktobro
dum mil ok.
Pardon, mi ne povas legi mian skribaĵo.
Azio, Afrik, Ameriko, Europo aŭ eĉ Aŭstralio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon sonu vi sonorilo, pri jubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Kai bonvenon refoje, vi aŭskultas la radio elsendo de Esperanto grupo. Refoje estas la 27 de oktobro 2008. Kai pardonu por mia eraro antaŭen.
Ne gravas.
Do en la studio kun mi du amikojn.
Saluton Carlo.
Kai Les.
Saluton de mi Les.
Kiu funkcias la panelon.
Yes.
Kai mi Alan produktas la programon. Bone, sed unue ni devos danki kelkaj personoj kiu subtenas nian radio sendon per doni monon por ti. Vi havas liston Les de Diego?
Yes, mi havas donacantoj. Svetislav Kamenski, $20, dankon. Shirley Gradusov, $20, Coran Duncan, Francisco Tubar, $20, Duncan, Betty Broadbent, $20, Henry Broadbent, $20, Carlo Egger, $20, Hedda Helsingen, $20, Alida Lerevel, $20, Marcel Lerevel, $20, Coran Duncan.
Yes, Kai, Uncle Carol Lutz, $20, Duncan, Kai Stephen Pitney, $20, Duncan, Ken Rawls, $20, Duncan, Jennifer Bishop, Kai Alan Bishop, $20, Duncan, Kai Margaret English, Kai Peter English, $20, $20, Duncan, Cap Enderby, $20.
Oh, what a grand.
Yes, Les Farkas, $20. Dolaro in
Sufice.
Dorothy Bysouth, Tridek, Dolaro, Duncan Dorothy, Kai Paul Green, Kai Hazel Green, Ambau, Dudek Vin Dolaro. Ni tre dankas, Chivin, for subteni ni an radio al sendon, Kai sen via helpo ni ne daurigas la el soldon. Eble vi successes gaini la premier. Ah, ni.
Yes, la flug bileto in the...
Yes. Eble. Nun, prinia programo. Carlo, kio estes via legajo?
Hodia mi elektis du legajoin el monato. Titolo estas, kio estis la ĉefaj avantaĝoj, kiujn Esperanto donis dum la sovetia tempo. La dua legajo, titolo estas, nek malpermesata, nek desirata. Skribis sinjoro Kancaro kaj sinjoro Kolka.
Kolka, yes, Boris Kolka. Dankon. Kaj vi, Les?
Kaj mi ankaŭ du el Esperanto, oficiala organo de Universala Esperanto Asocio. La unu estas denove reprezentita en Ekonomia Forumo de Peter Balazs. Kaj la dua ankaŭ el Esperanto estas rakonto de Lee Chong Yong. Li forpasis en 2008.
Dankon. Kaj mi legis dufoje unue el kontakto Kiom costis via diplomo, signoro instruisto? Interesa articolo de Ucrainio. Kaj la alia estas ankaŭ el kontakto. Ne timu esti eksplodigita. Paolo Mojajev, estas recenzo de interesa kodo. Estas mia du legaĵoj kaj mi elektis la muziko. Kaito, de Nederlanda Gruppo, kai anka Accordo, de Nederlando, Dan, kai Hor, alia Gruppo, in Europa, kai Masila, son sistema, kio estes Africa Gruppo. Sed, unue ni comences kun Franza Gruppo, Core. La coro estes TLS Vivo, numero uno, kai la canto estes Nova Chanso, Core, kio cantas.
Lu, saluton Fix.
Saluton Chris.
Ciu bone al vi?
Yes, bonege.
Ah, kai via familio.
Ciu gladas.
Ah, ciu da ora estas fama musicisto?
Yes, sempre.
Do, sempre. Bon volu.
Mi pensis che nenio eblos plu. Forpasis tempo sen figo sen ciu. Pregioi sen recompens. Abdic de la comens. Ien mia vita. Amico mio, chi ha suspense? Se creas arte vin rencontissi, refoie vecis compolissi, vien unas providenzo, porigias decadenzo, nun mi certas, io parentas, el mia vivo. Nova chance, ien augur che io metis iemi, nova chance, o avventure cestica de fi, iam forgesis mi, senzu cantago in desha in vivo, iam forgesis mi, preca duca in imago in demotivo, sen ia resulto. Tamen endas che laboru ni, ec montru che por mortis asteni, paros mi confidenza, mi timas la carenza, ec mi certas prio mirina, el mia ben. Nova chanso, ien augur cio vetis iemi, nova chanso, por aventure ec si cadefi, iam forgesis mi, se zuca in tago in desha in vivo, iam forgesis mi, preca duca in imago in demotivo, sen ia risulta. Chanso, chanso nova, c'è mia bordo, bordo mia, de nove legeras, de nove legeras, signoro felicio, felicio, felicio. Shine vivo, jam forgesis mi. Preca duca in imago in demotivo, sen ia resulto. Nova chanso, ien augur cio vetis iemi. Nova chanso, por aventure cisi cadefi. Jam forgesis mi, sen su cantago in e shine vivo. Jam forgesis mi, preca duca in imago.
Mi ascoltis la canton Nova Chanso de Tielas Vivo compact disco. Nun den el Esperanto de nove reprezentitaj en ekonomia forumo. Iam la trian fojon ni estis reprezentitaj en la prestigia ekonomia forumo en la pola banurbo Krynica de la deka ĝis la dektria de septembro 2008. Denove la oficiala partnero por la forumo estis Europa Esperanto Unio, kiu prizorgis propran podan diskuton kaj aldone informstadon kun riĉaj informiloj en tri oficialaj lingvoj de la forumo, la pola, angla kaj rusa. La ĉeftemo de la podia diskuto estis ĉu unuiĝintaj en diverseco, lingvo lernado kaj Europa identeco. Vidanto de la diskuto estis Barbara Piecak, kiu nome de UEA enkondukis la temon kaj kontribuis per gravaj informoj rilataj al Esperanto kaj ĝiaj propedeutika kaj identecoforma valoroj. Aliaj diskutantoj estis la Europa Esperanto Unio estrano Zlatko Tišliar, Georgo Hanslik kaj Peter Balázs. La forumo donas ankaŭ gravan kaj raran eblon diskuti kun gravaj personoj de politiko, ekonomio, diplomatio kaj tiel plu. Tiel okazis ankaŭ ĉi-jare kun relative bonaj rezultoj, ekzemple renkontiĝoj kaj interparoloj kun la eksa prezidanto de Pollando Lech Wałęsa aŭ la nuna vicĉefministro de Slovakujo Dušan Čaplovič. Feliĉa koincido kaŭzis, ke la dovodo Esperanto kreita surbaze de la mendo de la urbo Bialostoko aperis en gazeta Viborca ĝuste dum la unua tago de la ekonomia forumo en Krinica kaj tiel eĉ plifortigis la efikon de la informado kun tiu ĉi aranĝo. La informado pri Esperanto estis ankaŭ ĉifoje bunta kaj sukcesa, ĝojigas krome la fakto, ke efektive ne aŭdigis kontraŭstaroj rilate Esperanton. Multaj homoj taksis la ideon interesa, volis aŭdi, kial ni lernu tiun lingvon, aŭ ĉu ĝi vere estas tiom facila por lerni? Ŝajne degelas la kontraŭstaro al la internacia lingvo. La aranĝon ĉi-jare kunfinancis tri organizaĵoj: Eŭropa Esperanto-Unio, UEA kaj ESOFO. Por povi ĉeesti la aranĝon, ni ŝuldas dankon al la prezidanto de Pola Esperanto-Asocio Halina Komar, kiu danke al siaj kontaktoj ebligis la partoprenon. Apartan dankon meritas ankaŭ la volontuloj de Pola Esperanto-Junularo, jam regulaj deĵorantoj en la Esperanto-stando. La Esperanto-Eŭropa Unio estraro esperas daŭrigi tiun ĉi sukcesan prezentadon de Esperanto al ekstera publiko kaj jam nun komencas elekti temon por la venontjara forumo kaj la podian diskutantojn de Peter Balázs.
Bone. Yes. Yes, bone. Estas bone. Yes, yes, yes. Nun ni restas en la norda parto de Eŭropo por mia artikolo. Eble vi memoris ke in la pasinteco mi legis artikolon pri la matematikistoj en Sovetunio, kaj nun estas alia artikolo pri la alia flanko de la afero. Jefim Zaidman el Ukrainio skribis: bonvolu imagi la jenan interparolon, instruisto. Kiom estas kvar minus tri? Studento: minus uno. Instruisto: kial? Kion oni instruas al vi en mezlernejo? Studento: unu. Do kial vi scribis minus uno, studento, sed vi ja instruis al ni minusain nombroin. Estes realajo qui ocasis in ecologia facultato de uno mia urba instituto dum exameno pri supera matematico post unu iara studaro, cagi ne estas excepto. Mi estis attestanto de la situatio quiam abituriento dum enir exameno al alia altleneo por pripagenda studado ne povis solvi equation x plus 2 egalas 5. Imagu che li estis acceptita al la universitato. Cae tio ocasas en la lando, cia antau la reconstrua periodo, la fundamentae scienzoi, cia matematico, fisico, estis la plei avangardae. Cio do ocasis? Proximume antau 20 iaroi en la lando comensis mult nombre aperi diversae institutoi, ciui proponis pri pagendan instruadon, contraste alla sovetiae altlerneoi, cia la instruado estis senpaga. Iui el ili crescis el technicae lerneoi, aliae funccias ciel filioi de statae institutoi. Baldau la institutoi farigis universitatoi academioi, cia la impona titolo multe gravis por varbi la studentoin. La nivelo de instruado in tivi educ set centroi estis milde dirante ne tre bona. Tie rapide aperas diplomitae professoroi, char iupli da tivi despli prestigia aspectas la instrut centro. Resulte da tia casho, chasso por mono, post iaroi aperis generatio de nov bacitae instruistoi por mesleneoi cae institutoi, cias instru capabloi estis plei ofte ne suffice bonae. Necessis aldoni che en libro vendeoi tia malaperis la libroi pri supera matematico, fisico, chemio, construado cae tiu plu. Compense, ege multas la libroi pri managerado, bancae afferoi, computado, cia giuste tiuin facoin oni plei ofte instruas en la privetae altlerneoi. Principe, malbona situatio non estas pri la corresponda instruado. La situatio estas ege malbona se la stud centro creis correspondan filion en alia urbo, kia ancorau ne estas necessai instruistoi. Ci case oni ofte instruas ne tion kio estas besonata, sed kion oni povas. En la correspondae studcentroi la studentoi du foie iare havas unu au du semainain session, dum ciu ili visitas lexioin cae trapassas examenoin. Lau la postuloi de la educa sistemo, multae facultatoi devos dum unu au du studiaroi instrui ancau la supera matematicon. Plei ofte la studentoi devos prepari heim taskara aroin inter la sesioi cae presenti ilin antau la examenoi. Sed naudec procentoi de la studentoi ec ne provas fari tion memstare. Ili sercias homoin kiwi anstatau ili tion farus contrau pago. La besono nascas tiuin homoin. Unu el ili estas mi. Iam dum circau 20 iaroi mi occupigas pritio, tial la realo estas bone conata al mi. Mia reclamo affisetto texas iene. Helpo consultoi por studentoi pri matematico, teorio de probabilezzo, matematica statistico, econometrio, matematica programaro, teorioi de operatioi, caetio plu. Eble vici volas, ciu ne ronjas min conscientiae reprochoi? Tute ne. Se ne mi, do, aino case trovigios alia homo, quiu faros tion. Certe, de tempo al tempo aperas unuo populo, quiu vi pretas studi ce mi por ion sii, sed tiae est estre malmult nombrae. Kai nun mi donu kelkajn ekzemplojn por montri kiel degeneras la instruado en la pagendaj altlernejoj de Ukrainio. En la koresponda filio de la Ŝtata Akademio de Popola Ekonomia nun la hejman taskarojn page faras la instruistoj mem. Matematika tascaro costas dieci dec dolaroin. Postiam la exameno passas formale. La studento simple ne recives elstare bonan studpoenton. En la corresponde filio de la sudorienta Stato Universitato, professoro de supera matematico iam dum dec iaroi proponas alla studentoi la samain heimain tascaroin. Antaue mi priservis multain studentoin el tiu universitato, sed iam la studentoi cesis turni sin al mi, char, kiel clarigis, la secretarino de la studfaco copiis miain solvoin cae simple vendis ilin. La professoro cion sias, sed nenion changas. En la ce estai studoi la situatio pri lo instruado estas iom pli bona, ĉar la studentoj havas la eblon studi siajn studobjektojn dum la tuta lernojaro. En la senpaga fako de ŝtataj instruscentroj la situatio estas eĉ pli bona, ĉar oni malpli evitas eksigi malbonajn studentojn. Ĉu tia nur ŝanĝa instruado baldaŭ donas siajn misajn fruktojn en la landa skalo? Nu, tion la tempo montras. Efim Zajdam, Ukraino, terura afero, ĉu?
Yes.
Sed nun vojaĝo suden estas kanto de Kaito en la compact disco Tohu va Bohu. Do, ĝuu kantu.
En spuno mi voyagios alla sura mar, per ci velado passos pli ol unu jar. Ia fa la alta vel, ia fa la venta fel, ia fa la sala hullo, ia fa la salta frullo. Mi voyas alla sura mar, cae nere venos lu. Iras nun, cae sur corrao insulo, cum perloi en lagun. Io li trovo siunam, carulinetom brunam, cae la velavon spunam, li ne memoras plu. Oh, io ho, iupu, iupu, li ne memoras plu. Mi amis vin catina per passia am, sed voce della sura mar vocasiam. Io ho la alta bel, io ho la venta bel, io ho la verda funza, io ho la tussa blu. Mi voias alla sura mar, cae nere venos blu. Lasas vin cartina, floranta sur la cae, cae mia cor sopiras antauen al Hawaii. Io ho mi trovas iunam, carulinetom brunam, cae miam vivom tunam, mi ne memoras plu. Io ho,
juhu, mi ne memoras lu. Jaha, jaha, juhu, juhu, mi ne memoras lu.
Audios la compactison kaito. Nomo, tohu va pohuo, titolo, voyaccio, suden. Cio estis la cefai avantagioi, cion Esperanto donis dum la sovietia tempo. Senioro Kolka diras, partopreno en la interesegai, che ne formalai Esperanto tendaro. Internazia correspondado mercado. Signoro Goncharov diras interesa vivo en la en alia lingvo vera democratio en la cluba kaj tendara vivo contraste al la teda superego de la partiaj circuleroj reglamentantaj ĉiun spiron. Ec habi almenau correspond amicon en alia lando, libere legi ali landain esperanto libroin kai revuoin, exemple la legado de literatura foiro. Esti specio de kultursoko por sovietianoi. Turismi ciu somere partopreni en so e yoto en alia pittoresca loco. Pos calca iaroi da partoprenum jam forta amicetso cun aliai esperantistoi, cio sequigis cun laboron solvi ion vip problemoin. Do, char en Soviet Unio la junularo enuis dum plu hora passiva sidado en oficiala aculai club convenoi. Ci sercis pruon, cantoin, cae danzoin, movicion. Tiu desiroi rete helpis la ekeston de tendaroi. Do la junularo volis cae devis clubi tute aparte de tiu tedai aculai club convenoi.
Dankon, Carlo. Do, mi leos nun pri compact disco, kiu estas de la grupo La Perdita Generacio. Ĉu vi estas parto de la Perdita Generacio?
Ne, certas, ne.
Bone. Kaj la kodo estas Explodigos vian domon. Stranga afero, ĉu? Do, Paolo Mojarev de Ucrainio scribis. Unua foie mi contactigis cun la bando La Perdita Generacio en la jaro 2004, dum la UCO en Rusio. La bando, lau mia impreso, placis ne nur al mi, sed ancao al multai aliai congresanoi. Ien ironie criticae, ien profunde liricae textoi de unu flanco cae simplae, sed melodiae cae sincerae musicoi de la alia flanco ne poves ne impresi. La sola bedarindajo, priciu tiam attentigis ciui auscultantoi, estis la troa mallongezzo de la concerto. Kai jen bonega ocaso de nove rencontigi cun la bando per tiu ci disco, cun verdire iom stranga sen subjecta nomo. Shaine oni subcompreno kiel subjecton la nomon mem de la bando. Felice la stilo de la bando prescao ne changigis de tiu tempo. Mi diris felice, char la stilo estas certe unica. Ci presentas iun strangan mixagion de lirico cae forta criticado de la moderna mondo. Pri criticado temas la canto malantauen pri la sociae antaujuĝoj cae troa conservativismo. Ancao ne normalas nur kutimas pri la misoj de la moderna mondo. Alia Capon en la sablo. 1984. Ti memoras ci laste ne nur nome, sed ancao en have alludas alla farma romano de George Orwell. 1984. Alia estas quata super vi fratego. Sed felice la pli multae cantoi de la disco estis liricae. Mi diris felice, char la liricae textoi cae musicoi de la bando estas, lau mia opinio, multe pli successai. La critique mai cantoi eble iom pensigas, sed ne pli. Ilia musico estas nec altrui gema, nec elstara bella. Male pri la liricae cantoi, certe ne ciui, sed multae el ili estes vere elstarae musicae cae cortusae texte. La bandanoi usas ricain cae liberain harmonioin, simplain sed samtempe necutimain music arrangioin. Inter alia, usante iam necutimain por plimulto de la modernae musicae genero musicaline iloin, exemple clarneton cae violoncellon. Menciendas la facto che la textoi en tute bonae lingve, crom tipain malglatajoin, exemple mislocitae accentoi, enhavas ancau quelcain lingvain experimentoin, foie pravigeblain, kiel exemple la voto iamio, ciamio, fiamio, alia. Foie vesaini ne, kiel exemple sporado uso de viricio, cae malgrau la recomendo sur la malantaua covril pagio, mi vane sercis en la pagiaro de la bando la glosson por la voto astronado. Ah, cio signifas tio verto, astronado. Tamen, tiui malperfectajoi certe pardonendas. Crom belega melodioi cae interesai textoi sur la disco vin attendas ancau agrablai vocioi, clara pronunzo, cae mopo tri dossieroi cun karaokeai versioi de ciui cantoi. Fine, la texto libretto cae mi sinceri recomendo. Giu la albumon. Se vi interessis gi, vi povas aceti gin sur la interreto de la la kiwis la nomo, mi forgesis, mi havas senior moment. Vinyl Cosmo.
Vinyl Cosmo.
Hey, it's interesting. La perdita generazio, cae la codo esses explodigos vian domon. Cae, nun esses alia gruppo, je Dan cae Hor, quiu velcis tre interessan codo, Destina Tero, cae shanes esti pri spats voyaggio alla Tero. Cae la nomo della canto estas Amo Sen Chialo.
Thank you. donos cion. Por nenio sen kialo. Live dextre tute egale. Amo donicias sen kialo.
Venudo sen convinque la sol ronde ti u sen ki alo perudo a tu pi a mi con tu amo sen ki alo perudo a tu pi a mi con tu amo sen ki alo perudo a tu pi a mi.
Auscultis la canton Amo, sen kialo de Destino Tero Compact Disco, Joe Dan kai Bo Hall cantis. Nun, el Esperanto, Lee Chong Young. Soile de la naudectria universala congresso en Rotterdamo venis la funebrasti igo che professoro dottor Lee Chong-yong, exa presidente de Universala Esperanto Asocio, forpasis post el cerpa malsano la 4 de julio en la agio de 76 jaroi. Per silenta minuto en la solena fermo, la congressanoi omagis al memoro de unu el la plei elstarae guidantoi en la lasta tempa historio de la movado. Professoro Lee nascigis la 13 de februaro 1932. Li studis ce la universitatoi Yeongnam, Koreujo, Hawaii, cae Harvard, Usono, cae doctorigis pri commerza economico en la Universitato de Kobe, Japanujo. Dum sia profesia carriero li estis cefo de la Mercatuma Gruppo de la Unuigintai Nation Organizajo pri Nutrajo cae Agriculturo cae profesoro de la Kiung Pok Stata Universitato Korea Respubliko. Li estis chef consilanto de la Korea Industria kaj Evoluiga Instituto, gastprofesoro de la Universitato de Kobe, honora profesoro de la Nankai Universitato Chinujo, kaj orda profesoro de la Akademio Internacio de la Sciencoj San Marino. Li Chong-yong lernis Esperanton autodidacte kiel lerneiano en 1948. li estis vicprezidanto de la 79a Universala Congreso en Seulo 1994, kaj prezidanto de Korea Esperanto Asocio 94 ĝis 95, 1998 ĝis 2001. Li estis longtempa komitatano de UEA kaj laste ankaŭ ano de la elekta komisiono 2006 ĝis 2007 en la estaro de UEA. Li membris en du periodoj kaj prezidanto 1995 ĝis 1998 kaj kiel vicprezidanto 2001 ĝis 2004. Kiel prezidanto de UEA li distingiĝis kiel dinamika kaj iniciatema gvidanto, kies plena sindediĉo al Esperanto, sincero kaj persona ĉarmo faris lin amata de ĉiuj. Tre proksima al lia koro estis la intensigo de rilatoj de UEA kun internaciaj organizaĵoj, aparte kun Unuiĝintaj Nacioj kaj UNESCO, kies kutimoj kaj labormanierojn li konis el sia propra profesia sperto. Post sia prezidantiĝo li kuniciatis la unuan Nitobe-simpozion de la Universala Kongreso en Prago en 1996 kaj la manifeston de Prago, kiu estis subskribita de pli ol 13,000 esperantistoj kaj plu restas la gvida dokumento pri la celoj de la nuntempa Esperanto-movado. En 1996 prezidanto li lanĉis kampanjon 2000, kiu kune kun la manifesto de Prago katalizis senteblan pli aktivigion en UEA kaj la cetera movado. Kadre de ĝi okazis interaliaj la unua datravena simpozio pri lingvo kaj homaj rajtoj en la Ĝeneva Palaco de Nacioj sub aŭspicoj de la Alta Komisiisto de Universala Unuiĝintaj Nacioj pri homaj rajtoj. Li Chong-yang verkis Esperanto en la 21a jarcento 2001, Esperanto la lingvo de la 21a jarcento en la Korea 2001. Esperanto kaj internacian organizaĵoj 2003 kaj 10-jara historio de la Korea Esperanto-movado en la Korea 2003. Ridante, lernu 2007 kaj elektita Zamenhofaj proverbaj 2008. Li ankaŭ havis esencon rolon en la estigo de la Esperanta eldono de Historio por malfermi estontecon 2007, pionira komuna libro pri la moderna historio de Ĉinujo, Japanujo kaj Koreujo. En 2004 Li Chong-yong estis elektita honora membro de UEA pro siaj elstaraj meritoj por UEA kaj la tutmonda Esperanto-movado. Li estis ankaŭ honora prezidanto de Korea Esperanto-Asocio. La ĉina ŝtato de dekoraciis lin per la medalo Entusiasma Subteno de Konstruo. Kaj kunlaboro por ĉina amikeco kaj la ŝtatprezidanto de Vjetnamujo per la medalo Entusiasma Subteno por la Vjetnama Esperanto-movado. Jes, estas ege fama persono, ĉu ne?
Nek malpermesata, nek dezirata. Kiuj estis la ĝeneralaj kondiĉoj por Esperanto en la 1960-70 jaroj en Sovetunio? Sinjoro Goncharov diras, Esperanto ne estis mal permesata, sed ankaŭ ne oficiale dezirata. La korespondado kun eksterlando estis kontrolata de Komitato de Ŝtata Sekureco, kiam la korespondado grandiĝis samtempe kun la kreskado de So e io mo kai kosho so applicis tien tacticon collecti informon per la ec correspondanto se tio dienas ion ein contra sovetian do lia correspondo estis premsata se li nenion contraon desiras tiradis, pardonu min, sufficis et nur sporade controladi lian correspondadon. Mi tion concludis per tio. Mi sancis mian adreson du foie, cae en ambau foioi, en comensai monatoi, mi ne povis ricevi respondoin el exterlando. Oni studis min pere de nun santoi, sed post io nel longa tempo mi subite comencis cion ricevi. Oni concludis che mi ne estas contra sovetia, nur dank al tio, che mien correspondadon oni controllis nur sporade, mi tutte tranquille ricevis la libron, sep mil tagoi en Sibirio de Carlo Steiner, sat 1983, en cio cia autor prescribis sian vivon en la sovetlanda gulago. Ci tiu verco scuis min, cetere al neniu mi racontis la enhavon, sed calcae el miai fidindai esperanto amicoi same avide tralegis la libron cun averto ne plu babili prici. Simile oni condutis en aliai esperanto cluboi, cie circuladis tiai necutimai legajoi. Signoro Kolker diras, por clarigi la sintenon de sovetiai oficialuloi al Esperanto en amusa anecdoto. Dum dec jaroi de A, so E, mi havis tri longain personain conversacioin cun Michael Peslak, vicepresidanto de SOSO. Do, cetere, kiel diris al mi Ruben Saakov, la facestro respondeca pri A, so E. Mi samis data e Esperanto lerno libro estis sur tabla libro de Peslak, kiu signifas ke ĉiam kuŝis sur lia tablo. Kia honoro! Do jen, subite dum la lasta conversazio Peslak penas de sur tia tablo malnovan gaceton, originalon, eble el la mezo de la du decae jaroi, cun articolo de Nadiedja Krupskaja, la etino de Lenin, cae citas al mi tion, cion mi jam legis en Lenin biblioteco pri sia negativa pritasco de Esperanto. Kai li solene declaras, jen vidu, la etsino kai kun patalantino de la gvidanto estis contra Esperanto. Sed ni ja permesas al vi occupici pri tio. El Esperanto novosti informo.
Mm-hmm. Dankon, yes. Nun, alia musico, la gruppo Accordo, tre conate gruppo, il Nederlando, in la compact disco music Pluvo, cantes poni Hombe.
Proplorabet, angela gart protormabet, ombe, 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 ombe,
ombe,
ombe,
ombe,
iena chare horabet, angela gart protormabet,
Accordo in la compact disco music Pluvo. Nun ni approximigis la fino de nia elsendo. Se vi desiras contacti nin, eble usu la e-post adresson stevskank helico hotmail.com. Au vi povas scrivi al 3 po O box 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Se vi desiras reaudi la programon, vi povas serci in la interreto por www.3000.com.au au alia loco www.melburno.org.au. Nun ni redankas la persona kiu donis multe monon por subteni niajn elsendojn, kaj se vi faris promeson de mono, ni petis vin ne forgesu sendi la monon.
Yes, la promeso estis grava afero, yes.
Do, dankon, do. De tis revido, Della.
Gis, do, de mi, Laszlo, Las.
Gis, Realdo, de Carlo.
Kai de mi, Alan, sed eble mi donas al vi interesan malgrandan rakonton en... da Brasilo, Alexandro Prado scrivis. Foie ge edzoi parolis dum la matin mangio. La seriosa cae tranquilla edzo legis la matenan gazeton cae volne vole rigardis sian edzinon. Si esis tre parolema. kai sen fino racontis la novajoin pri la naibaroi. Subite si ecrigadis, tre la fenestro, la cureon de la naibaroi, kiwi nur antaune longe eclogis citie. Kai diris al sia edzo, rigadu, kiel malpurai estas la vestoi de nia naibarino. Si tute ne si povas bone lavi la vestoin. La edzo ne attentis tion, sed en la sekvaj tagoj la edzino daŭrigis ĉiutage parolis pri la najbarino. Ion tagon ŝi diris: "Kiaj flavaj vestoj! Ŝi ja tute ne ci povas purigi la vestojn. Sekvan fojon, kiam ŝi pendigos la vestojn por sekigi ilin, mi iros por instrui ŝin bone purigi la veston." Sed, sekvan foion, kiam la edzino alrigardis la najbarinon tra la fenestro, ŝi ekmiris: "Kara mia, kia mirandaĵo! Nia najbarino bone purigis la vestojn." Sed la edzo tute trankvile respondis al ŝi: "Ne, kara mia, simple hodiaŭ mi ellitiĝis pri frue ol vi kaj purigis nian fenestron, tra kiu vi ĉiutage rigardis la straton. Tre ofte la problemo kuŝas ne en la aferoj kaj homoj ĉirkaŭ ni, sed en tiu kiel ni rigardas la mondon. Se nia koro estas pura, ni vidas la mondon same pura. Ni do purigi nian fenestron kaj ekrigardu la mondon alimaniere." Ka tis revido de mi, Alan, kai masila son sistemo, cantas al vi suno brilloi.
Suno brilloi giga si no llamo plenai, suno brilloi giga si no llamo plenai, suno brilloi giga si no llamo plenai, suno brilloi giga si no llamo plenai. Au sum, grandas mia corto alinoi, quiero mi amor. Grandas mi accordo alinoi, quiero mi amor.
Se tío che lauro, te casi el sepajor. Probrilo de radi, mi eccesi son GP.
Io e se tío e
si. E li gigi, cairi sa la curtena.
Yeah, yeah.
E il vidu lassuno, che veni ci e ci mate.
Io,
io. Un tre longa tempo, sopiris ni gin. Io nella sangue, il lemo va da su un pin.
Sono brilla giga si non amo plenai, sono brilla giga si non amo plenai, sono brilla giga si non giomienai, sono brilla giga si non giomienai. Oh su, grandas mia corto alinoi, chiedo mi amor. Oh su, grandas mia corto alinoi, chiedo mi amor.
Via sulla strada, ritiucci con sada. Mia fra, filo c'è di salso un stato.
Parli.
Sono un sireno, ci uccide in comune. Vuol dirci o non, che reinvita sti lassù.
Sono
brilla
giga si non amo plenai, sono brilla giga si non amo plenai, sono brilla giga si non giomiei.